Rīgas pašvaldība šos kursus bez maksas nodrošina Rīgas iedzīvotājiem jau kopš 2011. Gada, un iedzīvotāju interesi vienmēr ir bijusi liela. Rīdzinieki kopš kursu sākšanās 2011. Gadā 15 tūkstoši tos ir apguvuši un izgājuši un apguvuši latviešu valodas sarunvalodas līmenī. Teikt, ka rīdziniekiem nav interesi vai nav vēlēšanās, nebūtu pareizi. Jāatcerās arī, ka tie, kas mācās latviešu valodu, nav tikai krievvalodīgi rīdznieki. Tas var būt jebkurš rīdznieks, kura dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tur būtu Ukraiņas, Brazīlas, Austrālijas. Vienalga, no kuras pasaules nav, ir cilvēks legāli uzturs Rīgā un dzīvo Rīgā, tad viņš var mācīties latviešu valodu. Un arī kurš dalībnieks sastāvs ir ļoti dažāds.